thina i-tradition yethu ama-democrats ukuthi sivota masinya. So sesavota ngoba thina ama-democrats asimeleli. Sihle sihambe, sihle sivote kuhle kube masinyane khonapho. Yikho ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela nxa sikhangela inani labantu asebevotile. Njengoba ngikhangela lapha sokungathi kungafika ku-92 to 95 million people asebevotile kulona lolukhetho okuthiwa khona i-early voting. Yilesi ukusuthiseka okukhulu ukuthi njengoba kuyithi esihamba kuqala esingama-followers, mbona ngathi hayi konke kulungile sibili. Abantu basukumile, abantu bavota njalo ngaleyo ndlela. Mbona ngathi hayi kuyasebenzeka. Kungaphambaniseka lapha lalaphana kangali, kodwa ke ngibona ngathi itikiti engilisekelayo mina ilitikiti eliphambili.
Kungani lisekela ama-democrats?
Ukuthula into enkulu ukuthi abantu bangaze behlukana, abantu bangaze baba ngabantu abehlukana ngemhlobo, behlukane ngokuthi lo umnyama, lo umhlophe, lo unjani. Into enkulu yikho lokho thina sikubonayo kungathi kuqakathekile ukuthi ilizwe libambane, abantu basebenzelane ndawonye. Yikho ke sisekela lo esimsekelayo okhuluma khonokho ukubambana, okhuluma ukuzama uqeda umkhuhlane, okhuluma ukuthi uzancedisa labo abanganothanga, abangelamali eziningi kakhulu. Nguye lo esimsekelayo. Thina ama-democrats asimi asimeleli ukuthi kuze kube lilanga lakhona lokuthiwa kuyavotwa bese sizama ukuyalayina, sizama ukuvota, sihle sisukume. Yikho ke ingaloko kusukuma esikwenzileyo, thina sibona ngathi siyanqoba.